madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in Puntland waddadii horumarka ay cagta saartay isla markaana ay ka socdaan mashaariic waaweyn oo ay wadooyinka ugu horeeyaan sida uu sheegay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sidoo kale wuxuu ka hadlay wadooyin dhowr ah oo laga hirgeliyay magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland kuwaas oo qaarkood uu shalay xariga ka jiray. Madaxweynaha dowladda Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa magaalada Garoowe xilli warbaahinta kula hadlayay wuxuu ugu baaqay shacabka ku nool caasimadda dowladda Puntland ee Garoowe inay ka shaqeeyaan sidii guud ahaan wadooyinka iyo magaalada loogu beeri lahaa dhir cagaaran. Madaxweynaha ayaa sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday doorka dowladda iyo bilicda caasimadda iyo dhir beerista, uguna baaqay shacabka Garoowe wuxuuna sheegay inay dowladda kaalinteeda ka qaadan doonto
innaga inaan isku tashanno yaan waxaan qabsan karnaa qabsanno ee kaloo dheeraado ilaahay noo keeno meel kale noo keenana dee waa sugaynaa waana soo dhoweynaynaa. Laakiin Puntland waa hore u soconaysa, waa isku tashatay dhan walba. Magaalada dhirayn bay rabtaa runtii, wadadan keliya maah, dhirayn bay u baahan tahay marka in wadada la dhereeyo la nooreeyo. Wixii kale oo ku saabsan tahsiilaadka kale ee la xiriira dhanka ee ah lightningka insha allah waa ka qayb qaadanaynaa. Laakiin ha lagu dadaal hadda in si degdega loo dhirayo insha allah.